У Мінську 19 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Олена Тихонович. Добрий вечір. Товары легкой промысловости могут подорожить у 4 разы, попереживают предприниматели. Затопленные и забытые. Репортаж из вёски Мардвин Петриковского района. И про то, где и как у Беларуси можно сделать вакцинацию супроть раку жаночих органов. Гэты и іншыя темы не у забаве, а зараз слово Сергею Навумчуку.
Добрый вечер. На паўночным захадзе Пакістану 6 чалавек загінулі пры нападзе на грузавую аўтакалону з грузамі для сіл НАТО ў Афганістане. Цалкам згарэлі 2 грузавікі. Аўтакалона была абстраляная з аўтаматам і мінавётаў. Адказнасць за нападу узяла на сябе групоўка армія Асамы, якая ўзнікла толькі ў траўні. Праз Пакістан праходзіць галоўны транспартны шлях для дастаўкі грузу міжнародным сілам у Афганістане. Ісламабад ды Вашынгтон падпісалі ў свой час адпаведнае пагадненне, якое будзе дзейнічаць да канца 15 году. Стала вядомая асоба інфарматара, які арганізаваў уцечку дадзеных аб дзейнасці выведкі Злучаных Штатаў. Гэта былы супрацоўнік ЦРУ Эдвард Сноўден, які працаваў па кантракце з Нацыянальным агенцтвам бяспекі ЗША. Ягонае імя раскрытае па ягонай жа просьбе. Сноўден, які знаходзіцца ў цяперашні час у Гонконгу, заявіў брытанскай газеце «Гардзіан», што не хоча жыць у свеце, дзе ўсё, што ён робіць, запісваецца. На мінулым тыдні «Гардзіан» і «Вашынгтон пост» паведамілі пра перадачу спецслужбам ЗША телефоннай кампаніі «Верайзен» дадзеных пра мільёны званкоў, а таксама спецыяльную праграму пад кодавым назовам «Прысм», якая забяспечвае спецслужбам доступ да сервераў 9 найбольш магутных інтэрнэт-кампаній, уключаючы Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Apple. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і лідары Кангрэсу выступілі ў абарону Нацыянальнага агенцтва бяспекі, назваўшы яго работу неабходнай і законнай. У Боснии и Герцеговине, где другий день протягиваются антиурадовые выступы, сотни людей прошли сегодня маршем по улицах Сараева до будинку парламента. Демонстранты потребуют от уладов принять кончатковое решение об идентификационных номерах, без яких дети, что народились после 12 лютого года, не могут отримать особистые документы. Термин дзеяння ранейшых законодавчых нормаў, які рэгуляваў умовы і парадак выдачы гэтых нумароў, скончыўся якраз у лютым. Выступы працягваюцца з 5 чэрвеня, калі ўдзельнікі акцыі пратэсту, у тым ліку і жанчыны з дзіцячымі каляскамі, блякавалі ў будынку парламента каля 1500 чалавек. Паліцыі ўдалося вызваліць іх толькі праз 12 гадзін. І інфармацыя са сферы навукі, але таксама і медыцыны ў пэўным сэнсе. Амерыканскія навукоўцы выявілі парэшткі неандэртальца, які памёр 120 тысяч гадоў таму ад разнавіднасці рака, які распаўсюджаны сёння. Навукоўцы бачаць у гэтай знаходцы пацверджанне таго, што адсутнасць канцерагенных забруджванняў у навакольным асяроддзі не гарантуе абарону ад гэтай хваробы. Закамянелае рабро неандэртальца са слядамі касцяной пухліны было знойдзена ў неглыбокай пячоры ў Харватыі. У артыкуле аб выніках даследавання гэтай косткі амерыканскія навукоўцы сцвярджаюць, што гэта самае старажытнае з усіх знойдзеных слядоў рака. А доктар Фрайер, які займаўся знаходкай, сказаў, што знаходка паказвае, што нават калі жыць у параўнальна чыстым навакольным асяроддзі, гэта не абавязкова засцеражы ад раку, нават калі вы неандэрталец, як ён выказаўся, і жылі за 120 тысяч гадоў да нараджэння Хрыстовага.
За міжнароднымі навінамі сочыць Сергей Навумчык.